Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Deseti je dan šestog mjeseca. Mi vam kao i obično u narednih sat nudimo zanimljive teme što ih emitujemo nedjeljom ujutro. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče za ovo nedjeljno jutro bira je naš producent Enes Hrnječić. Radio 27, zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica, prvi put se oglasio 10. juna 1998. godine.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio, televizija, Zazin.
Radio.
Daš.
Mi radio. Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olomot.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Danas slavimo 20. rođendan. Dvosatni program iz studija u Pragu putem FM predajnika reemitovalo je 27 BH radio stanica, što je brojka na koju se naslonio i sam naziv zajedničkog projekta, odnosno mreže u kojoj su i danas neke od radio stanica koje su bile i na samom početku. Pokretač Nenad Pejić već dvije decenije svjedoči razvoju Radija 27 i upravo je on naš jutrošnji gost. Poštovanje gospodine Pejiću, 10. juna obilježavamo 20 godina od prvog emitovanja Radija 27. U protekle dvije decenije u kojoj mjeri je Radio 27 ostvario svoju misiju s kojom se krenulo 98. godine?
Pa mislim da je počeo izvanredno, to je bio prvi program takve vrste koji je objedinio 27 lokalnih radio stanica u čitavoj Bosni i Hercegovini. Nemojte zaboraviti, tada je Bosna i Hercegovina bila podijeljena, ajde da kažem, možda manje ili više zaista kako gledamo nego danas, i svrha tog projekta je bilo tome da objedinite radio stanice, da se podijeli informacije, da ljudi znaju više nego što su znali do tada, pošto su bili ograničeni sa informacijama samo lokalnih medija koje su uglavnom bili kontrolirani. Projekat je odmah naravno sa 27 porastao na 42 stanice vrlo brzo, ali to je ostao. Tako da što se toga tiče, to je ostvareno. Mi smo imali jednu drugu ideju da to preraste tokom vremena u jednu nacionalnu, mislim na nivou Bosne i Hercegovine, radio stanicu privatnog karaktera, dakle ona bi sama sebe financirala i razvijala se, uzmala reklame, ali taj dio nismo uspjeli.
Evo, rekli ste da je 98. to su tek dvije godine od kraja rata u BiH. Medijski prostor je također bio podijeljen kako i država. Šta su bili najveći izazovi, ali i problemi?
Imate recimo u Republici Srpskoj se tada nije govorilo o ratnim zločinima koji su počinile snage vojske Republike Srpske. Samo se govorilo o ratnim zločinima za onih drugih strana. Isto se to dešavalo u Sarajevu i u Hercegovini dole. Ja uvijek ponavljam tu anegdotu. Ja, moj kolega, prijatelj, inače član Radija 27, njegova radio stanica je dio tog projekta od samog početka, on mi je rekao, Nenade, nemoj da sakrivaš te ratne zločine koje su počinile srpske snage, ali nemoj da budeš ni previše oštar prema tome. Dakle, on je, hoću da kažem, on je tačno svjestan bio tog projekta, on je svjestan bio značaja, ali naravno bio suočen sa pritiskom u svojoj sopstvenoj sredini kako će to proći. To je na početku bilo malo teško, ali onda se tako se sve, što se kaže, poravnalo i ide najnormalnije. Mislim da nismo uspjeli u jednom drugom dijelu. Moja isto tako ideja bila da pomognemo radio stanicama, lokalnim radio stanicama, da oko treninga njihovih novinara, da dolaze kod nas na praksu i tako dalje, ali taj dio nismo uspjeli. U međuvremenu Radio Slobodna Europa bila na nivou kompanije čitave suočena sa smanjenim budžetom. Čak jedno vrijeme redakcija na južnoslavenskim jezicima, odnosno balkanska redakcija, bila predviđena za ukidanje. Tako da taj dio nismo uspjeli da uradimo.
Koliko je teško tada bilo okupiti novinare koji će poštivati pravila profesije?
Pa u smislu opredjeljenja to nije bilo teško. Svi su to htjeli. Ali u smislu znanja to je bilo malo teže. Ono što se smatralo tada objektivnim, šta ja znam, u Mostaru se smatralo neobjektivnim u Prijedoru ili u Sarajevu. Tako da znanje i prihvatanje da objektivno znači saopćavanje svih činjenica hladno, bez emocija, bez sakrivanja, kad se izvještava, to je bio problem. Dakle, to je bio, ajde da kažem, edukativni, obrazovni proces za, ne samo za novinare, ja ne znam da smijem reći, a mislim i za slušatelje.
Zajednička jutra, kako volimo reći, za jutarnji program Radija 20 27 proslavljaju dvije decenije. Pokazuje li to da projekti kakav je ovaj naslonjen na društvene teme, život opstaju? Kakva je situacija globalno?
Moje mišljenje je da su mediji u Bosni i Hercegovini prije rata bili jači, neovisni i profesionalniji nego što su danas. Sjetite se oslobođenja prije rata. Potpuno neovisna. Sjetite se Radio Televizije Sarajevo, sjetite se danas. Mi smo apsolutno neovisno odlučivali šta ćemo raditi. Nema, mi smo odbijali zahtjeve predsjednika stranaka, premijera, ne znam nija koga već. Mi smo to radili javno s argumentima. Nema šansi da se neko danas na taj način suprotstavi. Pa pogledajte što je oslobođenje napravilo sa Borisom Dežulovićem. Hoću da kažem, su mediji ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu, pa i šire, danas slabiji, manje objektivni i manje profesionalni nego što su bili prije rata. Neko me može optužiti da sam ja govorio da mediji su bili slobodni u vrijeme komunizma i tako dalje. To s komunizmom nije imalo nikakve veze.
Zbog čega se to dešava, evo, po vašem mišljenju? Zbog čega su mediji danas uglavnom produžena ruka određenih političkih struja?
Ja bi bez neke zbiljne analize možda naveo dva uzroka tu, kako ja to vidim, pri čemu moram da se ogradim. Znate, lijepo je sjeti u Pragu ratno radio Slobodna Europa i tako dijeliti savjete, ne bih htio da se to tako shvati. Ali ja bi definirao dva osnovna uzroka. Jedan je uzrok što je ekonomsko tržište nerazvijeno, što novac za marketing koji bi medijima pomogao da ostanu neovisni na financijskom tržištu, dakle da budu financijski neovisni od bilo kojih pritisaka, dakle novac za marketing je uglavnom koncentriran u rukama tajkuna, a tajkuni su vezani za političare. Ja znam mediji, znam novinare koji ispred sebe imaju na stolu, na kompjuteru imaju spisak ljudi koji ne smiju da dodirnu u negativnom smislu te riječi. Dakle, to je jedan razlog. Drugi razlog koji vidim u tome jeste, međunarodne institucije su uložile na nivou bivše Jugoslavije desetine miliona dolara u medije, smatrajući da je to preduvijek nekakve normalne parlamentarne demokracije i tako dalje. I oni su generalno govoreći bili u pravu, ali su napravili veliku grešku. Oni su pomagali stotine medija i u neka doba su se povukli. Kad je Balkan nestao iz headlinesa i naslovnih stranica medija, oni su se povukli. Mediji koji su bili neovisni na osnovu te pomoći su ostali, što se kaže, sami na cesti, jel? I onda su tražili pomoć izlaz na drugoj strani gdje su je našli kod tajkuna. Pogledajte B92 danas u Beogradu, koja je bila jedna poznata neovisna radio stanica, on danas održi nekakav tajkun iz Grčke i BDS2 je danas potpuno bezopasan kao mediju u smislu neovisnosti. Ja sam predlagao međunarodnim institucijama da taj pristup međunarodne organizacije bude drugačiji i predlagao sam da se preko raznih međunarodnih medijskih organizacija usvoji sljedeći princip. Zašto ne bi, na primjer, BBC preuzeo odgovornost da izgradi profesionalnu, recimo, radio televiziju Srbije? Ili Radio Slobodna Europa da pomogne da se izradi i napravi profesionalna radio televizija Sarajevo ili šta ja znam, Deutsche Welle, radio televizija Hrvatske. Nažalost, mislim da je to bio, osobno mislim da je to bio pravi put, ali nije bilo spremnost da se ide u tom pravcu.
Evo da se vratimo na naš jubilej. Koliko je Radio 27 pomogao Radio Slobodna Europa u Bosni i Hercegovini, ali i regiji, pri ostvarivanju njihove misije?
To je malo teško pitanje. Ja sam već dugo, imam već 15 godina, nisam dio redakcije za Balkan. Ja sam danas glavni urednik čitavog radija i potpredsjednik, tako da ne pratim toliko detaljno. Ali je činjenica da je to bilo tada, kada je to bilo osnovno, to je bio jedan bum. To se jednostavno se preko radio valova, talasa su se prelazile granice koje su bile uspostavljene što silom, što milom unutar Bosne i Hercegovine, i taj glas koji se čuo sa, šta ja znam, u Prijedoru iz Mostara, iz Sarajeva, Zenice, Tuzle i obrnuto, mislim, bitno doprinio da se situacija u ta doba smiri, da se krene ka nekom pomirenju i nekom napretku. Mislim da se radio iz daleka gledajući, ja se izvinjam svojim kolegima u balkanskoj redakciji, mislim da se radio 27 nalazi na jednoj maloj prekretnici. Oni bi morali sada da razmisle šta je korak dalje, šta je sljedeći iskorak u tom projektu. To je jedan koncept koji je uspješan, koji je postoji 20 godina, ali nijedan koncept ne može da traje beskonačno. Pitanje je šta je iskorak u tom projektu da bi se utjecaj bio veći. I to pogotovo u vremenu kad radio kao mediji više manje gubi na svjetskom medijskom prostoru.
Danas to ide mnogo brže posredstvom interneta, društvenih mreža.
Naravno.
Da li je budućnost u tome da Radio 27 u narednom periodu preraste u multimedijalni projekat?
Pa ja nisam vidio taj predlog, ali ta ideja je zanimljiva. Ja nisam vidio taj predlog, nikom i to prvi put od vas čujem, to je zanimljiva ideja, zašto da ne? Ako je ideja dobra, ako se ona dobro organizira, ako ima interesa za nju, zašto da ne? Mi inače ne bježimo od toga da Radio 27 je u smislu brendiranja, dakle u smislu brenda, je prvi takav projekat na Radio Slobodna Evropa, da mi prvi put smo iskoračili sa jednim projektom koji nema u sebi ime Radio Slobodna Evropa, iako je radio iza toga, Radio 27. Nakon toga smo nastali sa drugim projektima.
A da li je model kakav je Radio 27 još negdje zaživio? Kao što je u Bosni i Hercegovini.
U smislu radija ne, ali u smislu web stranica da. Mi imamo jedan projekat, na primjer to zovemo Wire Service, dakle nekakav servis vijesti u 4 zemlje centralne Azije i oni redovno od nas primaju svaki dan materijala i redovno ih objavljuju. Dakle, nije to kao zajednički program, ali jeste jedna vrsta zajedničke medijske akcije.
Gospodine Pejiću, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Nema čemu, uživajte, sretno, prijatno.
običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Organska materija otkrivena je na površini Marsa. NASA-in Curiosity rover uzeo uzorke iz stijene stare 3 milijarde godina u krateru Gale. Također, detektovan je i metan u atmosferi crvene planete. Ova organska materija može biti dokaz postojanja drevnog života na ovoj planeti. Metan se smatra najjednostavnijom organskom molekulom i ima je na Saturnu i Jupiterovim mjesecima, koji bi mogli biti pogodni za život. Istraživači vjeruju kako je ovo veliko otkriće u polju astrobiologije. Površina Marsa danas je nepogodna za život, ali u prošlosti je skoro pa sigurno imala tekuću vodu, što je pridonosilo razvoju života. Curiosity rover bio je na području nekadašnjeg Velikog jezera, te se zavukao u rupu u kojoj su otkrivene ove dvije stvari, što sugeriše da je voda iz jezera imala sve potrebne sastojke za život. Novi podaci ukazuju da je metan skladišten ispod površine planete. Sezonske promjene ga potjeraju vani na površinu, gdje ga je Curiosity rover i pronašao. Kada su u pitanju organske molekule iz drevne stijene, Curiosity je uzeo uzorke i zagrijao ih kako bi ih analizirao. Istraživanje Pew Research centra pokazuje da interes tinejdžera za Facebook opada, odnosno da je interes znatno manji u odnosu na 2015. Prije 3 godine Facebook je koristilo 71% ispitanih Amerikanaca između 13 i 17 godina, a do danas je taj postotak pao na 51%. YouTube ih, na primjer, koristi 85%, Instagram 72%, a Snapchat 69%. Zanimljivo je što u prijašnjem istraživanju YouTube nije bio uključen, jer se tada još nije percipirao kao društvena mreža. Nadalje, danas 95% tinejdžera koristi smartphone, dok ga je prije 3 godine koristilo samo 73%. Društveni mediji su dobra stvar za 31% tinejdžera, negativni za njih 24%, dok oko 45% nema formirano mišljenje o toj temi. Oni koji ih smatraju pozitivnim kažu da im pomaže u kontaktu sa prijateljima i porodicom, dok oni koji ih percipiraju negativno tvrde kako služi samo za širenje laži i za nasilničko ponašanje. Nokia 3310 izdržala napon od 1000 volti i pobijedila smartfon. Većina ljudi zna da je Nokia 3310 poznata kao najotporniji telefon. Kako bi se te tvrdnje provjerile, ekipa s jednog YouTube kanala uradila je test koji je pokazao kako se ovaj telefon nosi sa visokim naponom. Eksperiment su proveli pokušavajući ustanoviti da li će udar od 1000 volti bolje preživjeti stari telefon ili će se bolje pokazati pametni telefon sa 10 jezgara u procesoru. Možda je bespotrebno govoriti, ali ovoliki napon je ostavio značajne posljedice na pametni telefon, tako što su mu smanjene funkcije senzora, a touchscreen uopće nije funkcionisao. S druge strane, Nokia 3310 nije imala nikakvo oštećenje. Savjet za regionalnu saradnju objavio je studiju o klimatskim promjenama na Zapadnom Balkanu, koja ukazuje na alarmantan porast temperature na cijeloj teritoriji sa zabilježenim porastom od 1,2 stepena Celzija u skoroj budućnosti, koja će neminovno i dalje rasti za 1,7 do 4 stepena. Analize klimatskih promjena u regionu generalno potvrđuju da su zdravlje ljudi, sigurnost i kvalitet života u velikoj mjeri osjetljivi na prirodne nepogode i gubitke uslijed vremenskih prilika, a utvrđeni su i sektori u kojima će se osjetiti njihov najveći utjecaj. To su, navodi se u saopštenju, poljoprivreda, gdje će doći do smanjenja kvalitete hrane, erozija i degradacija zemljišta, šumarstvo zbog visokog rizika od rasprostranjenog propadanja šuma, iščezavanje postojećih taksona, vodni resursi zbog manjka vode za piće, te zdravlje ljudi zbog sve veće učestalosti toplotnih udara i prodora novih vektorskih zaraznih bolesti. Osim toga, na Zapadnom Balkanu će napredovati subtropska tropske klime dalje na sjever, pri čemu će priobalna i južna područja biti veoma topla i suva tokom ljetnog perioda. Plastični otpad je zagadio i Antarktik, upozoravaju aktivisti Greenpeace-a. U 7 od 8 uzoraka koje ta organizacija uzela početkom godine, tokom tromjesečne ekspedicije, pronađeni su tragovi mikroplastike koji potiču od tekstila ili ribarskih mreža. Otrovne hemikalije pronađene su i u 8 od 9 uzoraka snijega, objavila je ta organizacija u Hamburgu. Ove hemikalije koriste se u proizvodnji odjeće, a u životnoj sredini se zadržavaju godinama. Plastični zagađivači prenose se vjetrom i morskim strujama, a kroz lanac ishrane mogu završiti u želucima životinja poput pingvina, tuljana ili kita. Poznat je slučaj kita koji je izdahnuo nakon što je pojeo 80 plastičnih vreća. Greenpeace je među santama pronašao i bove, ribarske mreže i cerade. Vlade moraju inicirati i realizovati mjere na nivou proizvodnje kako se ti zagađivači ne bi pojavljivali u okeanu, poručuju iz ove organizacije.
I'm a
nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Premijerom predstave Karolina Neuber, autora Nebojše Romčevića u adaptaciji režiji Kokana Mladenovića u Narodnom pozorištu Republike Srpske, otvoren je Teatar Fest Petar Kočić 2018. koji se ove godine održava pod sloganom Mit i stvarnost. Slušamo Gojka Veselinovića.
Ove godine festival pozorišta održava se pod sloganom Mit i stvarnost, kaže selektor festivala, reditelj Marko Misirača.
Jer su zapravo zaista sve predstave na neki način obrađuju neke naše lokalne mitove. Pitanje nacionalnih odnosa, stereotipa, postratnih nekih problema o kojima se govori, tranzicije.
Od 50 pristiglih prijava za festival pozorišta iz BiH i regiona, za takmičarski dio odabrano je 6 predstava, a u okviru pratećeg programa festivala bit će održan i drugi po redu festival monodrame mladog glumca, na kojem će se takmičiti 6 mladih glumaca iz BiH, Srbije i Crne Gore, direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Nenad Novaković.
Želimo da približimo i te mlade stvaraoce da dođu na festival, da budu blizu ovih velikih pozorišta, neko zapazi i vidi i da oni nađu nekakav svoj put na pozorišnoj sceni.
U okviru pratećeg programa bit će održane i brojne promocije knjiga, časopisa i radionice, a festival se završava 10. juna izvođenjem predstave Grupa TNT Alan Ford, rađena u koprodukciji gledališća Koper iz Slovenije i Kamernog teatra 55 iz Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje se bavimo temama iz kulture. Radovan Simić iz Bijeljine jedan je od rijetkih umjetnika u Bosni i Hercegovini, ali i regionu, koji se bavi tehnikom izrade digitalnih slika na platnu. Umjesto kista, Simić koristi digitalnu olovku, a nedavno se vratio iz Pariza gdje je imao samostalnu izložbu. Aljoša Ljubojević ima detalje.
Radovan Simić iz Bijeljine do 1993. godine bavio se klasičnim slikarstvom. Od tada je odlučio da će njegov izbor biti kompjuter i digitalni svijet. Kaže da umjesto kista i boje koristi digitalnu olovku i piksele, a zatim svoja djela prenosi na platno.
Pojavom digitalnih medija umjetnicima je dat u ruke jedan novi alat koji mogu da naslikaju nešto što klasičnim tehnikama nije moguće ili veoma teško. To je ta dubina pozadine, prelivi, nijans znači koji se klasično ne mogu izvesti. Da ne pominjem da te slike imaju čak i treću dimenziju, imamo taj dobar odnos senke, svjetlosti, kontrasta i tako dalje. Ali to zapravo sve oni elementi koji su još davno, još u renesansi definisani.
Simić je izvršio određene promjene u kompjuterskim programima koji čak nisu bili ni namijenjeni slikanju, a pojašnjava da u digitalnom načinu rada greške lako mogu da se potkradu i unište cijelu ideju.
Kod mene su sad uglavnom apstraktni radovi, znači baš sam se udaljio i krenuo u tom pravcu, ali je vrlo nezgodno doći prvo do ideje, vrlo je nezgodno započeti takvu jednu sliku. Kad se započne sam taj umjetnik, znači on uopšte na ekranu, nažalost ne vidi ni boju koja je u stvari vrlo bitna, ne vidi dok ne dođe do kraja. A onda možda shvati da je pogrešno sve radio. Taj proces traje obično mjesecima i godinama. Postoje slike koje započete možda i prije 10-15 godina, nikad još nije završene.
Na početku je Simić izlagao lokalno, zatim regionalno, a sada sa svojim digitalnim slikama putuje u Pariz, London, New York, Rim, Melbourne i druge svjetske gradove.
Postoje recimo u velikim savremenim gradovima, postoje takve savremene galerije gdje se čak elektronski izlaže, gdje su na zidovima veliki elektronski paneli ili kako već da ih nazovem monitori na kojima se digitalna slika prikazuje. Znači, tako da u galeriji imamo ogroman broj tih monitora koji praktično izgledaju kao slike.
Simić ističe da u Bosni i Hercegovini ne zna za ljude koji slikaju kao on, ali da digitalizacija polako postaje sastavni dio svih sfera društva.
Što se tiče Bosne i Hercegovine, meni uopšte nije poznato, još nikad nisam sreo nikoga ko radi tom tehnikom. Možda ima takvih ljudi, ali ja ih nisam još sreo. U okruženju sam video da ima ljudi koji rade u digitalnoj formi, ne slično kao meni, ali nešto drugo. Međutim, i to je veoma, veoma rijetko. I u svjetskim okvirima je izuzetno, znači, rijetko. Mali broj ljudi se odlučuje jer je potrebno prvo savladati tu tehniku. Sam rad je vrlo težak, a krajnji rezultat je uvijek potpuno neizvestan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Osim već pomenutih, u narednim minutama poslušajte i kratak pregled najznačajnijih kulturnih dešavanja u Bosni i Hercegovini. U Historijskom muzeju Bosni i Hercegovine otvorena je izložba The Balkan Route autora Marka Đurice, a u kombinaciji sa fotografijama iz projekta People of Sarajevo i Mrane Kapetanović. Fotografije su svojevrsni apel na građane da pokažu solidarnost sa izbjeglicama kojih je posljednjih mjeseci u Bosni i Hercegovini sve više. Direktorica muzeja Elma Hašimbegović i jedna od autorica, fotografkinja Imrana Kapetanović.
Muzej radi ono što najbolje zna. Danas se nekako bavimo sadašnjošću, sadašnjim trenutkom, sa ciljem da ukažemo ljudima probleme sa kojima se susreću ljudi koji su zadesli ovdje, ljudi koji su u nevolji i koji su na proputovanju kroz Bosnu i Hercegovinu.
Vjerovatno većina njih su trenutni građani i građanke Sarajeva, ali baš to da pokažem i drugo lice i tu neku njihovu priču. Tragaju za boljim i ljepšim životom kao što se mi svi trudimo ili da ostanemo ovdje ili da idemo. Dakle, apsolutno imaju iste potrebe, iste ciljeve u životu kao svi mi ovdje.
U prepunom centru za kulturu u Mostaru promovisana je knjiga Huzur autorice Martine Mlinarević-Sopti. Knjiga je nastala u teškim trenucima životne borbe ove književnice koja boluje od raka dojke, a promocija je održana dva dana prije njene treće operacije. Jedan od promotora, glavni i odgovorni urednik portala Buka, Aleksandar Trifunović.
Imao sam tu sreću da kako jedan od dva Martina urednika za koje je pisala, budem prvi, tako reći, na izvoru tih njenih riječi koji se izlijevaju direktno u mozak. Znači, imao sam tu privilegiju i zaista mislim da je privilegija da budemo na neki način bliski, iako to fizički nismo bili. Da smo se ovdje skupili da prije svega slavimo život i da pričamo o životu i da smo svi trenutak stvari zaboravili na bitke koje Martina trenutno bije.
U okviru projekta Sarajevo grad filma završeno je snimanje kratkog filma radnog naziva Big Leap, za koji scenariju i režiju potpisuje mladi BH reditelj Zulfikar Filandra. Riječ je o jednom od četiri kratka filma mladih autora iz regije, koji će premijerno biti prikazani na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu.
Nedjeljom ujutro.
I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand.
U našoj redovnoj rubrici u kojoj pažnju posvećujemo regionalnim temama idemo do Podgorice. Smjena generalne direktorice radiotelevizije Crne Gore Andrijane Kadije protiv slobode je izražavanja i slobode medija koje su osnovne vrijednosti Evropske unije. Ovo je jedna od reakcija, a ostale poslušajte u priči Srđana Jankovića.
Formalni zahtjev za smjenu Andrijane Kadije podnio je član savjeta RTCG-a Mimo Drašković, a kao razlog naveo navodno kršenje zakona realizovanjem ugovora o saradnji radiotelevizije Crne Gore i nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje koji je finansirala Evropska unija. Drašković je rekao da je taj ugovor protivzakonit i da je nanio štetu javnom servisu.
Mišljenja sam, uz dužno poštovanje onome što ste rekli, da kršenje zakona ne može proći nekažnjeno. Po mom mišljenju, ni najmanje nije rađeno profesionalno, nije rađeno objektivno i nikako nije svima pružena jednaka mogućnost.
Prije samog glasanja o razrješenju, smijenjena direktorica Andrijana Kadija je saopštila da ugovor o realizaciji projekta sa nevladinom organizacijom koji je finansirala Evropska unija nije protivzakonit, ali da je protivzakonita njena smjena. Kadija je ocijenila da je zahvalna što se njeno razrješenje događa u trenutku kada RTCG bilježi uspjehe, profesionalni napredak i financijski oporavak.
Moj grijeh je što sam apolitična, što ne pripadam ni jednom centru moći, što sam svoja, što ne dozvoljavam da se javni servis pretvori u partijski niti u lični servis, a to se u Crnoj Gori ne prašta.
Dio članova savjeta i menadžmenta radiotelevizije Crne Gore, dio nevladinog sektora, je već mjesecima upozoravao da je smjena direktorice i menadžmenta rezultat ranije donesene političke odluke koja se realizuje mjesecima unazad. Najprije razrješenjem dijela članova savjeta i dovođenjem na njihovo mjesto osoba lojalnih vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Protiv političkog miješanja u rad javnog servisa otvoreno su djelovale najuticajnije nevladine organizacije u Crnoj Gori, ocjenjujući da će razrješenje generalne direktorice Andrijane Kadije predstavljati vraćanje javnog medijskog servisa pod faktičku kontrolu jedne političke stranke, vladajuće Demokratske partije socijalista. Smjenom Kadije crnogorske vlasti bi otvorile prostor da Evropska komisija ozbiljno razmotri aktiviranje klauzule balansa, odnosno da ne dozvoli privremeno zatvaranje ostalih poglavlja dok se ne ostvari suštinski napredak u vladavini prava, a gdje su sloboda medija i izražavanja jedno od važnih pitanja, konstatovale su 4 NVO. Predsjednik Skupštine Medija Centra Duško Vuković je pozvao članove savjeta da se povuku i tako delegitimišu političkim nasiljem uspostavljenu većinu u tom tijelu.
Ovaj politički igrokaz je počeo nešto duže od, bar onaj njegov vidljivi dio, duže od godinu dana i njegov cilj je bio potpuno jasan. To je da se vrati pod kontrolu radio televizija Crne Gore, pod kontrolu vlasti i da se ono što je opasnija poruka, da se kompromituje sama ideja javnog medijskog servisa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ćemo pričom do susjedne Hrvatske. Najmoćniji čovjek hrvatskog nogometa Zdravko Mamić i njegovo troje pomagača proglašeni su krivima za krađu 15,5 miliona eura na transferu igrača iz Dinama i utaju poreza tešku 1,6 miliona eura. Zdravko Mamić dobio je 6,5 godina. On iz Bosne i Hercegovine, kamo je utorak otišao, prijeti sucima i najavljuje borbu protiv presude. Eni Zebić ima detalje.
Županijski sud u Osijeku proglasio je krivima Zdravka i Zorana Mamića, bivšeg direktora Dinama Damira Vrbanovića i poreznika Milana Pernara, i osudio ih na zatvorske kazne i oduzimanje protupravno stečene imovine. Županijski sud u Osijeku izdao je nalog za uhićenjem Zdravka Mamića jer mu je izrečena kazna veća od 5 godina zatvora, kako je Mamić otišao u Bosnu i Hercegovinu, a ima i državljanstvo BiH koje ga štiti od izručenja Hrvatskoj, nakon što policija utvrdi službeno da do njega ne može doći, za njim će biti izdana međunarodna tjeralica. Zdravko Mamić proglašen je krivim za malverzacije oko podjele transfera između Dinama i Luke Modrića teške 52 milijuna kuna. Zdravko i Zoran Mamić i Damir Vrbanović krivi su za malverzacije oko podjele transfera između Dinama i Dejana Lovrena teške 25 milijuna kuna. Poreznik Milan Pernar proglašen je krivim za pomaganje Mamićima i Vrbanoviću da utaje porez, a njih trojica da su ga na to nagovorili i podmitili. Nakon izricanja presude Mamić je u Međugorju održao konferenciju za novinare, kazao da je nevin i da će se boriti protiv lažne i isforsirane presude.
I ne bih htio biti u koži ljudi koji su ovo sve napakirali i na kraju i presudili. I ja ću se pobrinuti u obrani mene osobno, moje obitelji i časti moje i Dinama, da ti ljudi nemirno spavaju, a na kraju i završe u zatvoru. Znači, ovako drsko presuditi čovjeka nevinoga, ti monstrumi, neće od danas mirno spavati.
Tužitelji u ovom postupku, zamjenici ravnateljice USKOK-a Sven Mišković i Tonči Petković, zadovoljni su osuđujućom presudom, ali ne i visinom izrečenih kazni. Sven Mišković.
Po zaprimanju pisanog otpravka i analizi tih argumenata ćemo podnijeti žalbu odnosno kazneno-pravnu sankciju.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić kazao je danas kako je zakon jasan i predviđa da Mamić ne može biti izručen Hrvatskoj ukoliko ima bosansko-hercegovačko državljanstvo. To je slučaj i sa osobama iz BiH sa državljanstvom drugih zemalja koji su pobjegli u pokušaju da izbjegnu izdržavanje kazne, podsjetio je Mektić. Međutim, dodao je kako to nije zapreka da Mamić odsluži kaznu u Bosni i Hercegovini, bude li pravomoćno osuđena zatvorsku kaznu. Podsjetio je kako Hrvatskoj stoji na raspolaganju mogućnost da od BiH zatraži prihvaćanje i provedbu svoje sudske presude kako se to već zbivalo u prošlosti, primjerice u slučaju Branimira Glavaša. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the.
Hey, you made me up, believer. in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... The flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh ooh, the blood in my veins, oh ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like...
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine i u nastavku o sportu. Travnik je bio domaćin sportskoj manifestaciji Olympic Day koja je okupila nekoliko stotina učenika osnovnih škola. Osnovci su imali priliku okušati se u nekoliko sportskih disciplina, ali i družiti se sa vrhunskim BH sportašima i olimpijcima. Tamo je bila i naša Marija Augustinović.
Više od 400 osnovaca natjecalo se u Travniku u 9 sportskih disciplina, a cilj manifestacije bio je promocija sporta i zdravog načina življenja. Među učenicima su bili i Kanita Eldar i Naira.
Ja sada treniram stoti tenis. Jako su ovdje lijepi sportovi i zanimaju me svi koji su tu. Jako je lijep utisak.
Treniram košarku duže godina, bavim se tim sportom. Pa došao sam da pokažem ono što znam iz košarke. Treniram jako dugo pa sam naučio i neke poteze, šut i tako.
Volim sportove, treniram odbojku. Nama mi je drago što sam ovdje na olimpijskim igrama.
Uz priliku da odmjere snage u košarci, stolnom tenisu, odbojci ili nogometu, Mališane je oduševila i mogućnost da se druže sa sportskim zvijezdama kao što su najbolja svjetska džudašica Larisa Cerić i bacač kugle Hamza Alić.
Djeca imaju priliku da nas vide i da se druže i s nama i mislim da je jako bitno da djeca zavole sport.
Treba poručiti svoj djeci da se bave sportom, da treniraju neki od sportova, da uživaju u tome što radi, da se budu uporni i poručujem svim roditeljima isto tako da usmjere svoju djecu u sport.
Osim što je druženje s poznatim sportašima motiviralo učesnike male olimpijade na bavljenje sportom, probudilo im je i maštanje da bi u budućnosti možda i sami postali vrhunski sportaši. U Olimpijskom komitetu BiH također tvrde da je neophodno što više djece uključiti u lokalne klubove, jer je sport najbolji put za stvaranje zdravog društva. Ipak i generalni sekretar ovog komiteta, Said Fazlagić, ističe da se bez potpore države uglavnom sve završava na rekreativnom bavljenju sportom, dok se teško može doći do nove generacije vrhunskih sportaša.
Država može dati 100, 200, 300 milijon stipendija, dakle koliko god dignu ruku za budžet mogu to napraviti. U ovom trenutku to je vrlo skromno, mi moramo taj čitav sistem utegnuti, zategnuti i napraviti i postaviti na viši nivo. Dakle, jednom zajedničkom akcijom države je Sportski savez klubova i naravno ove djece i olimpijaca, mi možemo doći do najvećih odličja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Mother, mother, there's too many of you crying. Oh, brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some love in here to stay. Hey. Father, father,
escalate. And war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love in here to stay. Picket lines won't block our way. Don't punish me with brutality. Talk to me and you can see what's going on.
Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.